Здравейте! Изборите минаха, резултатите вече са известни, макар и все още да очакваме данните от преброяването на всички протоколи. ГЕРБ е много пред всички останали и сега очакването е нейният лидер Бойко Борисов да е кандидат за премиер. Воденото от Делян Пеевски ДПС е на второ място и така излезе от ролята на вечния балансьор, защото вече е рамо до рамо с Борисов, като лидери на двете най-големи партии в България. Погром за Продължаваме промяната Демократична България. Проруската Възраждане им оспорва до последно третото място. БСП и Има такъв народ ще ги има и в този парламент. Ще има обаче още една партия. Отново популистка, този път по-радикална от другите. Понякога звучи като проруска, но лидерите й отхвърлят този етикет. Става дума за Величие, новината на деня. Как така никой не прогнозира успеха на Величие, след като популярността им в YouTube и TikTok е толкова голяма? Заедно с колегите Татяна Ваксберг и Генка Шикерова ще анализираме резултатите от изборите. Здравейте, Татяна и Генка.
Здравейте. Здравей, Иване.
Коя е новината от изборите за вас, Генка?
Това, че всички се оказаха изненадани от Величие и всъщност голямото ми разочарование за пореден път пренебрежителното отношение на политиците към техните избиратели, защото снощи всички мълчаха с много малки изключения.
Това с мълчанието като че ли не е чак толкова ново, но какво пък толкова ги изненада Величие?
И аз това се чудя какво ги изненада Величие с това, че те успяха на практика да прехвърлят 4%-ната бариера. Изненада ги това, че са популярни, но всъщност не бива да забравяме, че на фона на ниската избирателна активност, гласовете с които те прескачат 4%-ната бариера, всъщност не са толкова много. И ако ги погледнем към обработени протоколи до този момент...
Вероятно към 100 000 гласа ще станат.
Да, което не е чак толкова много всъщност.
Всъщност има много интересни детайли около тази партия и след малко ще обърнем внимание един по един на няколко от тях. Татяна, най-голямата новина на тези избори за теб?
За мен поведението на политиците, както каза и Генка. Това мълчание не може да бъде търпяно. То еволюира от година на година. Процесът е от, бих казала, 20-на, ако не и малко повече години. Бих го датирала от момента, в който Сакскобургготски дойде в България и започна да отговаря на журналистически въпроси с отговора «Ще научите, като му дойде времето». По инерция останаха известен брой години през конференциите в НДК, късно вечер, след изборния вод. След това бяха заменени с еднопосочни брифинги, т.е. във формата на монолог. И накрая стигнахме до там, че политиците просто, ако изобщо реагират на изборните резултати, това става във Фейсбук, т.е. писмено, през социалните мрежи.
Всъщност имаме годишнина, ако не се лъжа, сега сме 2024-та, моят спомен е за 2014-та, за последен път в Националния дворец на културата да има така наречения изборен прес-център, международен прес-център. През 2017-та вече това нещо беше преместено във Българската телеграфна агенция или имаше опит да бъде преместено и оттам нататък никой не зададе въпроса какво става.
Точно така. И автор на това поведение, партията, която го въведе в българския политически живот, е ГЕРБ, Бойко Борисов. За мен това е една основна новина и за мен това също така е обяснение за ниския вот, ниската избирателна активност. Избирателите отговарят на пренебрежителното отношение на партиите, на политиците изобщо. Значи, петима поне социолози вчера казаха, че причината да има толкова ниска избирателна активност е в това, че хората са изморени от непрекъснати избори или че искат да си отмъстят на партията, за която са гласували. Ще говорим за това, те са много. Аз имам трети отговор. Те отговарят на политическата класа изобщо, заради цялостното и пренебрежение към хората. Значи ние снощи не научихме какви планове имат, с кого ще се коалират, за какво ще се борят, това за което ще се борят, само тях ли ще ги интересува или всички хора в България. И така нататък. Просто използването на хората като инструмент за осигуряване на власт е нещо безкрайно порочно. И с всяка изминала година се задълбочава. Имаме
вечерта
други.
След изборите имаме три включвания в социалната мрежа Фейсбук. Лидерът на партията победител Бойко Борисов благодари. Един от лидерите на коалицията, която най-много загуби, Продължаваме промяната Демократична България, Кирил Петков каза: чуваме ви или чухме ви. И перифразирам единственият коментар на лидера на ДПС Делян Пеевски, поне аз така разбрах неговите няколко реда във Фейсбук, няма да избягам от отговорността, която ми давате. Това беше.
Има още едно. Има още едно. Пак във Фейсбук, разпространено 7-минутно записано видео на Костадин Костадинов, в което той поема ангажимент, който е поемал и по-рано, да не се коалира, да не влиза в никакво управление, ако то не бъде с мандата на Възраждане. Има една част, която засяга действително хората. Той казва, че е много добре да има чести избори, защото това позволява на хората да ревизират своето отношение към политиците, които са избрали дори съвсем наскоро. И че свободата да избираш е едно от най-големите завоевания, които България...
Добре, благодаря ти за сега. Тоест най-голямата новина според Генка и Татяна, едното е как сме проспали възхода на величие, и второто е отношението, т.е. лошото отношение на повечето, на всички политици към техните избиратели. Аз бих казал, че това според мен е една и съща новина, поне като причина и следствие. Но все пак, днес ще говорим, разбира се, за величие. Ще търсим отговор на въпроса какво е това нещо величие, какво стои зад тази партия. Ще търсим отговори на друг въпрос. Колко голяма и малка е победата на Бойко Борисов и ГЕРБ? Ще стане ли той премиер за четвърти път? Ще търсим отговор и на този въпрос. Успя ли Делян Пеевски да разшири влиянието на ДПС, както се беше зарекал? Увеличава ли се неговият апетит с второто място на изборите? Колко по-зле може да стане за Продължаваме промяната Демократична България? Колко и къде загубиха? Защо? Какво променя появата на величия? Те ли са приемливите националисти сега? Или пък на техния фон Възраждане могат да започнат да изглеждат приемливи? Или пък на фона на двете Има такъв народ? Ще подкрепи правителство. Въпросите са много. Ние сме трима. Аз съм Иван Бедров. Може да ни следвате в YouTube или ако ви се слуша в Spotify. И така започваме. Генка, какво е това величие и откъде дойде?
Това величие дойде преди, започна всъщност да се сформира преди няколко години покрай исторически парк. И тук трябва да отбележим, че...
Какво е исторически парк?
Исторически парк е един атракцион. Луна парк с... Луна парк, силно казано, място, където се представя уж историята на България, където можеш да отидеш, да разгледаш, да видиш. Но това е само така видимата част. Всъщност, исторически парк се превръща с времето в една пирамида според хората, които наблюдават този процес. И наистина ми е важно да отбележа, че човекът, който най-много се занимава с тази тема в годините, е Йоан Запрянов от Капитал. Всъщност там много последователно той описва какво и как се случи. И казвам последователно до степен такава, че той в един момент беше посочен, че едва ли не има някакво лично отношение към Ивелин Михайлов и към исторически парк. Та покрай исторически парк всъщност се заформя тази идея. Ивелин Михайлов се появява и още преди това. Аз го гледах един много стар запис в шоуто на Слави, където Слави го кани като един българин, с когото, видиш ли, трябва да се гордеем, направил паметник в Италия. И между другото и двамата...
Това още в кой период става дума? Слави Трифонов е в BTV или в неговата си кабалата?
Слави Трифонов е в BTV, в смисъл това е в едно от най-гледаните предавания, защото нали, хората, които са забравили влиянието на шоуто на Слави, да им го припомним, то беше огромно, докато той беше в BTV, също това беше и неговия първоначален старт. И там двамата обещават, че като истински българи ще направят нещо, което няма в България, а именно паметники на Левски в София. И казват, до година и половина ще има такъв паметник. Такъв паметник, поправете ме ако греша, и до този момент няма.
Добре, ти спомена думата пирамида, спомена и колегата Йоан Запрянов от Капитал. Наистина е важно да отдаваме заслуженето на колегата, който е свършил тази работа. В наша защита мога да кажа, че тази тема е била на радар в редакцията на Свободна Европа. Заради ограничените ресурси не успяхме преди изборите да стигнем до нея. Но нямаме ли друг проблем, видим? Имаме големи национални телевизии, които имат несравнимо по-голям ресурс, пред чието очи се случваше всичко, пред чието очи излизаха публикациите за исторически парк и за започналия възход на Ивелин Михайлов, неговите съратници като политици. И всички те наистина бяха изненадани, защото публиката им не беше чувала до сега изобщо за исторически парк.
Не е чувала за исторически парк тази публика на телевизиите, както не е чувала и за много други неща, които екранът, масовият екран отбягва. Тук трябва да говорим много за журналистика и социология едновременно. Това са две професии, които... Едната повече, другата по-малко. Повече журналистиката, разбира се, е абдикирала от много свои задължения, а именно да търси важното за хората, това, което ги интересува в момента. Този исторически парк някак си е бил отхвърлен като нещо, към което те не разбират какво отношение човек трябва да има към него, не знаят в каква кутия да го сложат, с извинение за израза, и го отбягват. Така си го обяснявам, че го нямаше на екрана. Към името на Йоан Запрянов ще добавя името на кореспондента на Дневник, Спас Спасов. И това е, казвам го това, за честта на журналистиката. Може би най-качествените нейни представители се намират извън екраните на масовите телевизии. Това е просто един пример, за който се хващам, за да отклоня за малко разговор.
Имаш ли обяснение политическо какво е това? Тоест, избухването изведнъж на такава партия, какво означава, за какво е знак?
Ами сега ще ви кажа нещо, ползвайки се от думите на социолога Кънчо Стойчев. Той даваше интервю на Панорама, на БНТ в неделя, преди да стане ясно, че тази партия прескача бариерата, Величие, партията Величие прескача бариерата и влиза в парламента. И тогава той, както и Боряна Димитрова, коментираха факта, че има голям риск за политическия процес, защото под чертата, напомням отново, повтарям го, тогава под чертата беше самото Величие. Защото под чертата остават все по-радикални партии, към тях се насочват все повече избиратели. Тоест, това, което се случва, е, че има отлив на гласуващите, но сред тези, които гласуват, се качва делът на тези, които избират радикални партии. Под радикални може да разбираме много неща. Може да разбираме националистически, може да разбираме популистки, може да разбираме пропутински. Те са в една плетеница, която не винаги може да бъде ясно разчепкана, за да разберем какво е. Но радикален е дума, която ми се струва най-подходяща. Радикалният вод. И двамата социолози бяха съгласни, че това е сякаш третата партия в България. Тоест, първата партия казваше Кънчо Стойчев, е на негласувалите, втората е партия ГЕРБ, истинска партия, и третата е партия на радикалния избирател, който гласува за формации, които няма да прескочат бариерата. Но ето, че една прескочи тази бариера. Това означава накратко, че ще имаме радикална партия в парламента. Предстои тя да се профилира повече, за да може да употребяваме към нея нещо по-конкретно като израз.
Сега, стана дума вече за исторически парк. Дали е пирамида или не, е интересна тема. Но от няколко месеца, поне, започна активната политическа дейност на Ивелин Михайлов, Николай Марков и още други лица. Как те стигнаха до хората? Дори и тази сутрин в нашата редакция говорихме и не всички бяхме чували за тези хора. Тоест, най-често се споменават платформите като YouTube и TikTok. Генка, как те стигнаха до хората и какво им казваха? Как се случи това наистина за толкова кратко време?
Ами, те стигнаха през YouTube основно и през социалните мрежи. В YouTube Николай Марков се появяваше основно при Карбовски, при Цанов, също така все хора, които са изключително популярни и влиятелни в извън големите медии, така да се каже. И както и Татьяна отбеляза, Голяма част от комуникацията се е преместила на съвсем друго място и големите медии имат в момента съвсем различна функция и роля, очевидно, която самите те трябва да преосмислят.
Ние преди няколко дни говорихме за това, че те създават съзнателно или не една паралелна реалност и май в един момент са започнали да си вярват за тази паралелна реалност. Защото каквото кажат двама-трима анализатори, които се появяват през ден, очевидно то не е истина, но проблемът е когато те са започнали да вярват на това. Имаме ли, Татяна преди малко намекна в тази посока, имаме ли яснота каква е тази партия? Проруска, не проруска, внимателни сме с етикетите. Лично аз съм чувал изказвания на подполковник Николай Марков, който казва нещо от рода на Русия е непобедима, не трябва много да се перчим, защото за 5 секунди може да ни стопи. Подобни изрази, които може да не са открита подкрепа за Путин, но съвпадат до голяма степен с пропагандата на Кремъл. И Генка и Татяна, имаме ли яснота до сега какво е това идеологически?
Имам едно наблюдение. Веднага трябва да отворя скоба. Аз съм от изненаданите. Това може да звучи ужасно непрофесионално, но съм от изненаданите. Тъй като с голямо доверие, може би, подхождам към социологическите проучвания и това, че там не фигурира изобщо такова нещо, явно ме е заблудило. Откакто се заговори вчера за партия Величие, погледнах какво те са говорили. Това не е задълбочен поглед. Това е само на 2-3 няколко техни видеа. Генка знае много повече, защото ги следи от по-отдавна и по-сериозно. Това, което забелязах, е една теза, която аз намирам при президента Радев, с което не искам да кажа, че те са креатура на президента или някаква част от неговата бъдеща партия. Не. Казвам само, че това, което те казват по отношение на Русия, е горе-долу същото, което казва президента Радев. То звучи така. В момента, в който, както казвате и вие, в момента, в който кажеш нещо по-остро срещу Русия, тя ще те съсипе, защото е непобедима. Това е великата Русия, ние сме никой, тя е всичко. Дайте по-добре да не реагираме на нищо съществено, което извършва тя, ако това нещо е негативно. Това е малко по-различно от обичайното твърдение, че Русия е винаги права. Не ги чух да казват, че тя е права. Чух ги да казват, трябва да внимаваме с нея, защото никой не може да я победи. Сега и двете твърдения са неверни, разбира се. Дали тя е права в войната в Украина, дали тя е непобедима и прочие. И двете са неверни. Но въпросът е да правим разлика между тези нюанси. Не всички говорители, скрити или явни на Кремъл, говорят едно и също нещо. Това са две различни послания.
Сега, за да се отправим към победителя в тези избори, защото ние може да говорим много за величие, може те наистина да са голямата изненада, но все пак в едни избори има победители и победени и победител безспорно е партия ГЕРБ и Бойко Борисов. Но, за да затворим поне за сега темата величие, ще помоля Генка да ни върне в отношенията в последните месеци, години между тази партия и ГЕРБ. Тази партия е основана в община Ветрино, близо до село Неофит Трилски, ако не се лъжа. Там е имало местни избори, както навсякъде. Има интересни резултати. Също така имаше една депутатка от ГЕРБ с много високи преференции. В момента големият въпрос е: има ли кой да додаде още няколко гласа в парламента, за да може ГЕРБ и ДПС да съставят правителство? Точно в този контекст те моля да ни разкажеш малко назад за историята между двете партии.
Ами аз точно в този контекст бих пуснала още една линия по посока на линията, която каза и Татяна успоредна. И въпросът според мен е дали те ще се пресекат тези две линии. Татяна каза за линията с президента, другата линия е линията с ГЕРБ. Защото на местата, на които величие се появява, величие играе, развива дейността си, всъщност в годините, като върнем назад, те не са много тези години, много са изборите, които се случват през последните две години, всъщност това са места, на които ГЕРБ е водеща политическа сила. И това е много любопитен въпрос, като като как ще си взаимодействат тези две партии в бъдеще, защото когато проверявахме преди няколко седмици резултатите във Ветрино, какво се случва с регистрации, защото там покрай това, което развиват като дейност и това, което всъщност се коментира, че е пирамида, изграждането на къщи, купуването на имотите, всъщност изкупуват там голяма част от къщите и имотите, които са в района. Всичко това е свързано и с нови адресни регистрации. Тоест, те там си заселват гласоподаватели.
Нови адресни регистрации означава нови гласоподаватели, да.
Да, това имам предвид. Не нови адресни регистрации, нови гласоподаватели. И всъщност, цялото това нещо, което се случва в предишните няколко години, то не е много-много назад, не води до някакво тотално изкривяване на картината, която съществува, а именно ГЕРБ печели. Така че в този смисъл е много интересно да наблюдаваме точно тази линия, за да се види до каква степен те ще си взаимодействат с първия и доколко е възможно да са продукт на първия.
Каква е връзката с една депутатка, бивша депутатка, Славена Точева, която привлече внимание с две неща. Първо, че беше атрактивна жена, изглеждаше атрактивно. Много често я снимаха, появяваше се в сайтове и медии. Но второто, още по-интересно нещо за нея, беше това, че тя беше национален рекордьор не в едни избори, по брой преференции. Тоест, жена, която не е позната като политик, чието изказвания не са познати за никого, просто защото ги няма. Тя не се е появявала на трибуната на парламента буквално и получаваше нещо от рода на над 10 000 преференции. Къде се случи това и има ли някаква връзка с героите, за които говорим днес?
Ми в този район се случваше трупането на преференции. Тя светна така, както и угасна, изненадващо. И без много обяснения.
Тоест, в село Неофит Рилски и в тази община Ветрино, където голяма част от новите, регистрираните нови избиратели са свързани по някакъв начин с исторически парк и партия Величие, точно там, където са тези избиратели, една депутатка от ГЕРБ получава рекорден брой преференции. Какво стои зад това, можем само да предполагаме, но фактите са такива, бяхме длъжни да ги кажем. Сега ще припомня резултатите към средата на деня в понеделник при преброени над 77% от протоколите, официални данни от Централната избирателна комисия. Първа политическа сила е коалицията ГЕРБ-СДС с малко над 24% от гласовете. Следване от Движението за права и свободи почти 16%. След това са коалицията Продължаваме промяната Демократична България почти 15%. Възраждане са с малко над 14% от гласовете. БСП почти 7%. Има такъв народ 6,21%. Пак казвам, това е при 77% преброени протоколи, а не при 100%. И Величие, за която до сега говорихме достатъчно, с 4,91%, почти 5% от гласовете. Вероятно можем да екстраполираме оставащите гласове, които всяка от партиите ще добави при 100% избрани протоколи. И така ще стигнем до нещо, което е важно да кажем. Че големият победител всъщност ще получи или е получил в неделя по-малко гласове, отколкото на последните избори. Генка, ти следиш през годините представянето на ГЕРБ, т.е. големият победител победи ли вчера?
Ако гледаме абсолютните цифри, но пак с оговорката, която и ти направи, защото ние към момента имаме все още ограничени данни, в абсолютни цифри това не се случва. Към този момент ГЕРБ имат под 400 000, но това е при 70%. Този разговор го водим при 77% обработени бюлетини, докато това, което се случва на предишните избори, е, че те печелят общо за страната близо 670 000 гласа, т.е. има на този етап едни 200 000, които се губят. Чакаме другите 30, почти 20 и няколко процента от протоколите, но 200 000 гласа едва ли ще дойдат от там. Над 200.
200 000 от 669 000 на изборите през април 2023 година. Това е почти една трета.
В момента всичко това го правим с оговорката, че чакаме още резултати. В смисъл,
Само да кажа в подкрепа, че аз изчислявах не от протоколите на ЦИК, които са обработени до 70 и няколко процента, а на базата на паралелното преброяване на Alpha Research. И получих същото число, 200 000 липсващи гласа за ГЕРБ, което е огромно число и не се доверих много на моето изчисление. Реших, че може да има някаква грешка в него. Но виждам, че по друг път Генка е стигнала до същото число. Сега това, което искам да кажа също е за ГЕРБ отново и само едно изречение, че има ги или няма тези 200 000 липсващи гласа, ниската избирателна активност явно е направила така, че както са имали до сега ГЕРБ 69 мандата, така ще продължат да имат 69 мандата. Но не знам дали това съвпада с изчисленията на Генка.
Да минем тогава към втората политическа сила – Движението за права и свободи. Санкционираният за корупция от Съединените щати и Великобритания Делян Пеевски е лидер на тази партия. Едноличен, няма смисъл да си обръщаме езиците и да споменаваме всеки път, че той е съпредседател заедно с Джевдет Чакъров. Фактът е такъв, че той е човекът, който представлява, говори от името на Движението за права и свободи. Той застана начело с задачата да разшири влиянието на Движението за права и свободи извън традиционните региони. Когато в ДПС говорят за традиционни региони, става дума за местата в България, населени с етнически турци или мюсюлмани, българоговорящи мюсюлмани. Един такъв традиционен, нетрадиционен район за ДПС е Северо-Западна България, но това е само пример. Успя ли Пеевски, по данните, които имаме до момента, да разшири наистина, поредна скоба отварям, извинявам се, защото снощи аз също гледах студията на националните телевизии. Голяма част от обичайните заподозрени говорители, социолози и други лози се надпреварваха да поздравяват господин Пеевски за това, че е безспорен победител и че е изпълнил целта си и че е разширил влиянието на ДПС. Това вярно ли е обаче, Генка?
Професионално разпределено, той е втори. Изкачва се на стълбичката на победителите на второ място, така че зависи как ще я гледаме чашата. Но пак, ако гледаме абсолютните цифри, на този етап ДПС има още да трупа, за да си стигне гласовете от миналата година, когато те имат някъде към над 347 000 гласа. Към този момент те са 252 000, пак казвам, при 77% обработени бюлетини, но много трудно могат при оставащите протоколи да ги достигнат. Но дори и да ги достигнат, няма някакво голямо надскачане. Но ДПС трябва да отбележим, че имат пробив в Хасково, където те са първа политическа сила за първи път. Хасково, между другото, е район, който е известен с контролиран вод, също така известен с любимци, хора, които събират много преференции, където този, който от ГЕРБ печели с много преференции, това е Георги Станков, депутат. Много не сме чували за него от трибуната и въобще при дискусиите, но да, в Хасково той е много популярен. Разказвали сме за него, на сайта ни има информация, така че няма да ви затрупвам.
Нали не се лъжа, става дума за човека, от чийто рожден ден видяхме снимки преди години с една много зашеметяваща торта.
Златна, не зашеметяваща. Златна торта с 50 еврови декорации. Да. Въобще интересна и атрактивна. Друг интересен така момент в годините, това е гласуването за Стефан Димитров, който директор на Неохим, който също събираше много гласове там и така влияеше върху активността. Така че Хасково е интересен район, където ДПС е първа политическа сила.
ГЕРБ и ДПС са първите две политически сили в страната. Според предварителни, разбира се, прогнози на Alpha Research на база 100% от преброените протоколи. ГЕРБ се очаква да има 69 депутати в Народното събрание, ДПС 46. Двете заедно не правят 121. Тоест, кой ще бъде третият задължителен необходим, за да има правителство според вас? И така да минем към останалите политически сили и тяхното представяне. Татьяна?
Аз предлагам просто да се разходим по тези, по тези партии. Те са 7. Значи приемаме, че ГЕРБ и ДПС са първите две. Нямат достатъчно гласове. Трябват им от друго място. Подред да ги хванем. Примерно БСП е изключена като партньор. А ако се доверим на Корнелия Нинова, но не виждам защо да ни се доверяваме. Тя говори от години за това, че с ГЕРБ няма да има никаква коалиция. Възраждане има също някакво условие, от което не предполагам те да отстъпят. Те твърдят, че няма да се коалират с никого, който, ако не са те мандатоносителя. Това също зависи мандатоносител ли си от това дали си сред първите три партии. Нали? Ние още не знаем третото място при кого отива и няма да го знаем до последния момент.
Също, само да допълня, че според Конституцията президента трябва да връчи мандат на първата, ако тя не успее на втората.
Да.
И ако и втората не успее, да си избере коя да бъде третата.
Да.
Но независимо дали Възраждане на трето, четвърто място, някакси си мисля, че едва ли би се осмелил да посрещне в очите публична реакция от такова решение държавният глава, но както и да е, това е опция, която също не можем да изключваме.
Ами това също по същия начин, това разсъждение важи и за ГЕРБ и за ДПС, които през цялото време се мъчат да представят себе си като едни почтени демократи, отворени към света, нещо, което консервативната, с най-мекия ми израз, Възраждане не е. Бих отметнала Възраждане като възможност. Какво остана? ППДБ е винаги опция, но не мисля, че при тази катастрофална реакция на избирателите на ППДБ те биха посегнали за втори път към подобно нещо.
Там имаме и друго. Имаме политически изявления на няколко от лицата, понеже са много лидерите, затова така ще ги обобщя, които казват, докато, перифразирам, докато Борисов и Пеевски са начало на тези две партии, ГЕРБ и ДПС, ние с тях повече няма да си играем. Няма някаква вероятност на хоризонта Борисов и Пеевски да не са утре начало на ГЕРБ и на ДПС, така че по тази линия за сега можем да ги изключим. Разбира се, там загубата е толкова сериозна, че можем да очакваме и някакви последствия и размествания вътре, но ще чакаме за това. За сега поне няма такива податки. И само да допълня, че ГЕРБ и ДПС, според прогнозата, разбира се, биха имали общо 115 депутата. Тоест означава, че им трябват още няколко. Което, продължавам с превода, означава, че дори най-малките, дори най-малката парламентарна група биха били достатъчни. Татяна, извинявай, че те прекъснах.
Не, няма нищо. Това е много, много полезно уточнение. Останаха ми две партии. Едната е новата партия Величие, за която ние все още нищо не знаем, така че това е Хикс. И остава една партия, която вече беше посочена от много наблюдатели като най-вероятният трети партньор в бъдещото управление. Това е Има такъв народ на Слави Трифонов, която сега се очаква да има 16 депутати или беше, колко точно казах, мисля, че 16. Има, разбира се, един вечен друг избор, може би един от най-лошите за всеки, който управлява страната. Това е плаващото мнозинство. Тоест да се възползваш от няколко депутати по различни въпроси, от други депутати по съответно въпроси, които на тях са им близки и така нататък. Това е така рисков вариант и пряк път към възможността правителството във всеки момент да бъде свалено. Така че мисля, че останахме с да преговорим възможна коалиция, най-възможна, с Величие, просто защото не знаем нищо за нея, не защото тя е вероятна. Има такъв народ, която е с 16 депутати и плаващите мнозинства.
Преди няколко дни преди изборите, представители на Има такъв народ започнаха да използват израза експертно правителство, т.е. че биха подкрепили едно експертно правителство, стига то да не е с ярки политически фигури. Аз си го преведох това, стига Борисов да не е премиер, а Пеевски да кажем вицепремиер. Може ли това да бъде вратата към следващото правителство, Генка?
Е, това е старата мечта на ДПС. Аз като чуя за експертно правителство и се сещам само...
То, изразът е много смешен, защото какво означава? Че всички други правителства нямат експерти, т.е. са от някакви пълни некадърници. Да, но това е шегата само.
Еми да, но това си е стара формула, която ДПС периодично си я изкарват, предлагат си я. Виждаме, че нещата си вървят очевидно натам.
Експертното правителство е нещо, зад което винаги се крие друго нещо. Имали сме го в нашата история, най-новата, когато беше свалено правителството на Филип Димитров и дойде кабинета на Любен Беров, който по-късно беше наречен от следващ премиер. Това беше правителство на мултигруп. Но как беше с...
Не беше с мандат на ДПС именно?
Точно така. Мандат е... Те казваха така. Това е експертно правителство. Защо? Защото е с мандата на едните, а с експертите на другите, а председателя на парламента от третите.
И накрая сметката платиха третите.
И накрая, не, четвъртите бяха изгонени изобщо от властта.
Да,
те платиха цената в този смисъл, да. Но я плати страната, защото това беше управление от 2 години, което докара страната до нова криза.
Борисов няколко пъти е казвал, че не се натиска да бъде премиер, въпреки че и политическата логика, и изказванията на неговите съпартийци водят натам. Лидерът на партията, която победи в изборите, е кандидат за министър-председател. Докато той обаче е доста уклончив по този въпрос, лидерът на ДПС Делян Пеевски не е. Преди малко, даже ще повторя неговият статус от неделя вечерта в социалната мрежа, че той няма да избяга, ще поеме отговорността, която избирателите са му гласували. Има ли напрежение по тази линия? Защото очевидно, ако има изобщо правителство, то ще бъде с ГЕРБ и ДПС в средата. Тоест, ще видим ли Пеевски на висока позиция в Министерския съвет? Според вас?
Доган казва не и аз му вярвам.
Доган каза не и за предсрочни избори.
Да.
Но всичко това предстои да го видим в следващите дни или седмици. Пропуснахме обаче една основна тема. Както тези избори имат победител, безспорен, това е ГЕРБ и нейният лидер Бойко Борисов, така има и победени. Най-големите губещи са коалицията Продължаваме промяната Демократична България, които вероятно ще имат около 40 или под 40 народни представители, до сега бяха 63-ма, и чието резултати вероятно ще бъдат наполовина на тези от последните парламентарни избори. През април 2023 година коалицията ППДБ имаше 621 000 гласа, сега вероятно ще го докарат до към 300 000, което е с громолясване на 50%. Само ще припомня, че това е резултат, който само Демократична България постигна през април 2021 година. През юли 2021 година вече имаше 345 000 гласа само Демократична България. Двете заедно през ноември 2021 Продължаваме промяната и Демократична България, нищо, че се явиха по-отделно, двете заедно имаха 840 000 гласа, а сега говорим за нещо около 300 000. Какво се случи, Генка?
Случи се това, че те обидиха и подцениха избирателите си. Още самото начало на кампанията, според мен, беше сбъркано, защото ние заспахме с глобката и се събудихме с Пеевски и Борисов са лоши. И това действа изключително объркващо, връщането няколко години назад. Освен всичко друго, през цялата кампания те се държаха изключително високомерно. Нямаше обяснение какво, как се случва, какво се прави. Забелязвахме това, че Продължаваме промяната с по-активните говорители. От страна на Демократична България Христо Иванов почти не се появи.
Добре, за толкова мека периферия избиратели ли говорим, за да може след това няколко месечно объркване те да изоставят, просто да не отидат да гласуват, Татяна?
Ами тук има една лоша новина, която е очевидна, и една добра новина според социолозите, отново тях да цитирам. Те казват, че когато е извършен голям гаф от политическа сила, избирателите се отдръпват, но не завинаги. До следващия път само, когато те извършат отново някаква грандиозна грешка. Тоест, те в момента ППДБ имат отлив от избиратели, но тези избиратели могат да се върнат, ако към следващите избори сметнат, че в този исторически период те не са извършили нещо, кой знае колко укоримо. Но ако в последствие бъде повторено това, то тогава отлива ще бъде за постоянно. Значи, това е добрата част. Но в действителност няма нищо положително в това, което виждаме към момента. Не знам дали отлива е от периферията или от ядрото, защото аз бих допуснала, че е и от двете места. Тъй като най-много вярващите на Продължаваме промяната и Демократична България, тъкмо сред тях имаше най-голяма обида от това, което те направиха, влизайки в коалиция. Сега това, което обаче трябва да напомним, е, че ние много бързо забравяме. Ние забравяме в какъв период, в какъв момент тази така наречена сглобка беше направена. България се беше устремила абсолютно на изток. Поведението на тогавашното правителство, на мнозинството, на всички изказвания, които идваха от президента, който управляваше няколко поредни служебни правителства. Всичко това индикираше един геополитически завой, допълнен, доукрасен с намеса на службите, които преценяваха един или друг ход на политическите сили, от който действителност ППДБ, дали от чиста наивност, дали от добри намерения, дали от глупост, всички версии са възможни, решиха да влязат в коалиция с тези, които поне по някои основни външнополитически въпроси не биха имали разногласия с тях, най-малкото защото са ужасно заблудени, имам предвид Пеевски, който наистина е вярвал, че ППДБ има такова въздействие върху американското правителство, че може да го извади от списъка Магницки, което, разбира се, е невъзможно.
Ти спомена току-що за това, което беше преди така наречената сглобка и за опасността от завой към Русия. Сега в този парламент, за който българите гласуваха в неделя, аз мога да изборя поне 70 депутати, които са от партии, открито разпространяващи кремълска пропаганда. Ако не е пропаганда, поне позициите на Кремъл. Това са депутатите от Възраждане, БСП, новата партия Величие до някаква степен. Депутатите от Има такъв народ не са последователни в това отношение и там можем да разпознаем подобни неща. Тоест, можем в следващия парламент да говорим за почти една трета, 80, една трета от народните представители, които звучат като Кремъл. Това новина ли е?
Ами математически е новина, политически също. Към нея мога да добавя още една, че Възраждане за първи път крайна десница влиза в Европейския парламент. И то в момент, в който крайната десница в Европа е във възход. И че този възход води до големи турбуленции в устойчиви демокрации, като Франция, като Белгия. Не знам какво ще стане с Австрия. Изброявам страните, където крайната десница победи. В Германия беше до преди няколко часа, надали се е променило, втора политическа сила. Това само показва в какво време живеем и че когато правиш избори, когато правиш твоя избор да застанеш просто от вярната страна на историята и правиш толкова големи компромиси, колкото ППДБ направи, съюзявайки се с абсолютно невъзможното със своето противоположно, както казваше тогава, това носи наистина, наистина много големи рискове. Тогава Христо Иванов, си спомням, беше казал, Господ да ни е на помощ. Тоест, те съзнаваха какво правят. Пак казвам, не можем да твърдим дали това е било от чиста съвест, дали е било със задна мисъл, дали е било наивност, глупост и така нататък. Но има един ъгъл, в който може да се погледне по този начин на така наречената сглобка, която им струваше...
Очевидно, главите не, щях да кажа, но им струваше повече от половината избиратели. очевидно Господ не им е помогнал или поне не е била достатъчна тази помощ. За да вървим към финал на нашия разговор, както се казва, вероятността е 50 на 50. Или ще има правителство, или няма да има. Тоест ще има нови избори. Ако има нови избори, мисля си, че е лесно да прогнозираме, че апатията, дори и гнева сред част от избирателите, няма да намалеят, а може би ще се увеличат. И това, което коментираме днес, може би ще имаме повече поводи за подобни коментари след няколко месеца, но има вероятност, разбира се, и да има правителство. И ясни са основните играчи в едно бъдещо правителство, ако постигнат някакво съгласие. Какво можем да очакваме обаче? Тоест, Генка, как ти изглеждат следващите няколко месеца или година, или години с правителство изцяло контролирано от хората, които са на терена?
Не знам, аз наистина не мога да си го представя. Аз обаче искам да отбележа съвсем малка скоба да отворя и да отбележа партиите, които взимат по 1%, което значи субсидия. И сред тези партии е и партията на санкционирания също за корупция по Магнитски Васил Божков, който също ще взима субсидия от държавата. Меч, които на Василев, които...
Имаш предвид Радостин Василев?
На Радостин Василев, да.
Бивш министър на спорта от Продължаваме промяната,
човека който се отцепи,
след което публикува един запис от предизборна среща.
Да, но му забравих първото име. Той е, който също взе доста проценти, под 4 е, но и той е над 1. Също така Солидарна България на Майя Манолова и Ваня Григорова и ВМРО, които са на път да изчезнат от политическия пейзаж с тези резултати. Само това беше скобата.
На път да изчезнат, според мен, са и темите като реформа на службите, продължаване на правосъдна реформа, някакви следващи стъпки в антикорупционно законодателство. Не ми изглежда естествено да говорим и за това в следващите месеци.
Тук момента може би все пак да кажем, че досега сме смятали обикновеното мнозинство, което им е нужно, за да направят правителство. Като казвам им, имам предвид Борисов и Пеевски, защото те така говорят за себе си, като за нас. И аз така, им трябват. Гласове за постигането на 121 гласа за съставяне на правителство. Обаче има въпроси, които предстоят, които изискват мнозинство от 2/3. И това мнозинство е голяма загадка откъде ще бъде получено, в замяна на какво би могло да бъде получено и дали изобщо те ще реализират своите планове. Значи някои регулатори се избират с 2/3, инспектората на Висшия съдебен съвет се избират така.
И тъй като заглавието, с което започнахме, което публикувахме за нашите зрители в YouTube, е Борисов, Пеевски или Путин, кой спечели изборите, ще се съгласим ли, че и тримата имат повод да почерпят?
Да.
Имат повод, имат и рождени дни някои от тях, така че поводи за почерпка имат.
Да приключим поне позитивно. Благодаря ви много, че бяхте с нас. Това беше извънредното издание на Студио България, в което анализирахме резултатите от изборите, заедно с журналистите Татяна Ваксбърг и Генка Шикерова. Аз съм Иван Бедров, а вие не забравяйте да се абонирате за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако ви е по-лесно да ни слушате, когато сте в колата или пък карате колело или тичате, може да ни последвате и в Spotify. До скоро!